Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь закрывае сваю амбасаду ў Швецыі і патрабуе, каб шведы зачынілі сваё прадстаўніцтва ў Менску да 30 жніўня. Да 7 гадоў пазбаўлення волі пагражае журналісту Антону Сурапіну і рыэлтару Сергею Башарымаву, якіх КДБ абвінавачвае ў незаконным перасячэнні дзяржаўнай мяжы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна у пражскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Літва паважае недатыкальнасць дзяржаўных межаў Беларусі і выконвае ўсе падпісаныя юрыдычныя дамовы. Вільня, аднак, ніякім чынам не абавязана дапамагаць дыктатару суседняй краіны ў пераследзе сваіх палітычных апанентаў і прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. Як гэта ў прыватнасці адбылося год таму, калі афіцыйна перададзеную інфармацыю ад дзяржведамстваў Літвы і Польшы беларуская ўлада выкарыстала для палітычна матываванага пераследу кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алеся Бяляцкага. З такой заявай сёння выступіў старшыня камітэту замежных спраў літоўскага сойму Эмануэліс Зінгерыс, рэагуючы на інфармацыю аб запыце КДБ Беларусі да Літвы і Швецыі з просьбай аказаць прававую дапамогу ў расследаванні справы аб парушэнні беларускай мяжы лёгкаматорным самалётам 4 ліпеня. Тым часам Беларусь пайшла на эскаляцыю дыпламатычнай вайны са Швецыяй. МЗС Беларусі закрывае сваю амбасаду ў Швецыі і патрабуе ад Стакгольму, каб ён зрабіў тое ж самае да 30 жніўня. Размовы аб разрыве дыпламатычных дачыненняў пакуль не было. 10 жніўня ў другой палове дня адбудзецца надзвычайнае пасяджэнне амбасадара Украіны ў развязу ў Брусэлі ў справе Беларусі. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Найвышэйшыя вайсковыя чыны Расіі звінавацілі прэм'ер-міністра Дмітрыя Мядзведзева ў нерашучасці падчас вайны ў паўднёвай Асетыі ў 2008 годзе. Мядзведзеў тады займаў пасаду прэзідэнта і верхоўнага галоўнакамандуючага. Паводле генералаў, яго нерашучасць прывяла да людскіх стратаў, якіх можна было пазбегнуць. Гэтыя закіды прагучалі ў дакументальным фільме, выкладзеным у інтэрнэт у чацвёртую гадавіну згаданага вайсковага канфлікту. Былы начальнік генштабу РФ генерал Юрый Балуеўскі заявіў у інтэрв'ю, паказаным у фільме, што Мядзведзеў і яго атачэнне баяліся даць каманду, пакуль не атрымалі выспятка ад Пуціна. Некаторыя з іранскіх паломнікаў, захопленыя сірыйскімі паўстанцамі ў суботу каля лётнішча ў Дамаску, былі насамрэч адстаўнымі байцамі іранскай рэвалюцыйнай гвардыі. Гэта прызнаў сёння міністр замежных спраў Ірану Алі Акбар Салехі на сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Анкары са сваім турэцкім калегам Ахметам Давутоглу. Пры гэтым Салехі сцвярджае, што ў Дамаск, дзе апошнія месяцы ідуць жорсткія баі, іранцы прыехалі выключна для рэлігійнага паломніцтва. Турэцкі міністр у сваю чаргу паабяцаў Ірану дапамогу ў вызваленні 48 захопленых іранцаў і папрасіў Тэгеран устрымацца ад закідаў на адрас Турэччыны ў сувязі з падзеямі ў Сырыі. Хамоўніцкі суд Москвы прызначыў на 17 жніўня абвяшчэнне прысуду ўдзельніцам панк-гурту «Пусі Раэт». Марыя Алёхіна, Надзея Талаконнікава і Кацярына Самуцэвіч вінавацяцца ў хуліганстве за так званы панк-малебін пад назвай «Багародзіца Пуціна прагані» у храме Хрыста Збаўцы. Прокурор папрасіў для падсудных 3 гадоў пазбаўлення волі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну.